Signoro, mi estas Manuel. Ne posedas mi biciclon. Mi vin dankas pro laboro et se vespere. Miai lomboi doloras. Vi donacas al mi fructoin kai floroin, la cielarcain coloroin. Kai la amon de Marta, creita de vi, ciaim cielaim oculoin, nure por mi. Mia signoro, en malordo, mi tiu laboras en Vieno, ses kilometroin de la urbo, kai dum dimanĉoj mi estas laca kai devas reakiri fortoin, ĉar paŝi dek du kilometroin sen fortigas miajn gamboin. Estas Manuel. Viling memoras, signoro, ne havas li biciclon. En via tago, hirundoi gioie pepas, vian gloron en ciele. Sed mi estas malgioia, signoro, via heimo lontanas. Devas resti mi en ci ĉambro por racconti pri mi, kaj suferas mi, signoro, tiom fore de vi. Estas bona kaj inter via amikaro, trovi biciklon por via Manuel, estos por vi facila faro. Se ĝi malnovas, tio ne gravas, malgraŭ malbela sendu ĝin al mi. Sufiĉos ke ho mia sinjoro, en via tago ĝin importu al vi. Estas bona kaj inter via amikaro, trovi biciklon por via Manuel, estos por vi facila faro. Se ĝi malnovas, tio ne gravas, malgraŭ malbela sendu ĝin al mi. Sufiĉos ke ho mia sinjoro, en via tago ĝin importu al vi. Sinjoro, mi estas Manuel, kiu baldaŭ venos al vi per bicikle.